Это, конечно, попытка оказать давление на Россию.
Det er selvfølgelig et forsøg på at lægge pres på Rusland, men der er ikke noget land, der er ikke noget folk med respekt for sig selv, der tager beslutninger under pres, sådan siger den russiske præsident Vladimir Putin. Og det gør han efter, at USA's præsident Donald Trump for første gang siden han blev præsident igen, har straffet Rusland med sanktioner.
These are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled.
Hør, det her, de voldsomme sanktioner. De er meget store. De er rettet mod deres to store oliefirmaer. Vi håber ikke, de skal gælde i lang tid. Vi håber, krigen slutter, sådan siger Trump. Men hvor hårdt rammer sanktionerne i Rusland, og hvad skal der til for det for Putin til at stoppe krigen? Det er Verden ifølge Gram i dag. Mit navn er Britta Kvist. Jeg vikarierer for Steffen Gram i denne uge. Kort tid efter, at Trump havde talt om at mødes med Putin i Budapest, så var der andre boller på suppen. Nu var det sanktioner, og det betyder, at USA og Europa nu lægger pres på Rusland samtidig, for EU har netop vedtaget sanktionspakke nummer 19 i rækken. Og formålet, ja, det er jo det samme som med alle de andre før den, at dæmme op for Ruslands evne til at føre krig. Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Hvis vi nu forestiller os, at du sidder i et kontor et sted i præsidentadministrationen i Moskva og kigger ud over landet og spørger dig selv, hvordan går det egentlig med økonomien her? Og nu skal du så dele dine indre tanker. Hvad tænker du så?
Jamen, så kan jeg sagtens se, at det knager ude i samfundet, at det går dårligt, og at økonomien er sløvet ned, men jeg vil helt sikkert ikke nøjes med at kigge ud over mit eget område. Jeg vil også kigge over mod fjenderne, som er os, og tænke, det går dårligere for dem. Og derfor handler det her om strategisk tålmodighed. Vi kan lide bedre end jer, så I knækker først.
Og Andrei Kasankov, du sidder så i, skal vi sige, kontor lige ved siden af, og du har så fået til opgave netop at kigge den vej, som Mathilde taler om. Altså, hvad kommer det her fra vest? Hvor urolig er du, hvor bekymret er du så for mere pres, flere trusler fra Europa, fra USA?
Jamen, der er nok umiddelbart moderat bekymring i Kreml lige nu i forhold til, at man har indført det her nye sanktioner fra amerikansk side, for det er umiddelbart første gang, at Donald Trump, som ellers har været den fremragende amerikanske præsident for Rusland, er begyndt at gå i den retning, og der er nogle dårlige perspektiver i det for Rusland, kan man sige, men det er ikke umiddelbart noget, der går ud over den russiske økonomi sådan for alvor på længere sigt, og slutter på kortere sigt. Så krigen i Ukraine, den fortsætter jo bare, som den har gjort hidtil.
Ja, og du er journalist på Weekendavisen, også Ukraine- og Ruslands korrespondent Andrei Kasankov. Og vi har også Rasmus Bruun Petersen, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Nu hører vi Trump sige tremendous om de her sanktioner. Hvor markante synes du, de er?
Jeg synes, det er et vigtigt skridt i retning af, at vi måske begynder at se en ændring i den amerikanske linje over for Rusland, hvor der har jo været en meget stærk amerikansk tilbageholdelse i forhold til at lægge pres på Rusland. Det begynder vi at se nu. Det er inden for det økonomiske område, det økonomiske sanktioner. Og det her, det er noget, der vil i hvert fald på kort sigt komme til at gøre ondt. Men man kan sige, og det, der er interessant ved den her bølge af sanktioner, der kommer nu, eller den her sanktionspakke, der kommer nu, det er, at det skal ses i en bredere sammenhæng, hvor man altså også fra amerikansk side lægger pres på Indien og Kina. Men spørgsmålet er, om det kommer til at virke. Spørgsmålet er, om der kommer nye aftagere på det her olie. Og der ved vi, der er en gameplan hos nogle af de her firmaer. Så meget af den her succes omkring den her sanktionspakke afhænger af, om der kommer sådan en opfølgning på det her sekundære sanktioner, og også om der er sådan et, for der er sådan en kapløb i øjeblikket om at tilpasse de her sanktionspakker, der kommer, og reaktioner på det. Så det bliver spændende at se det kommende stykke tid, hvad effekten reelt bliver.
Tak for de her indledende ord, og det handler jo i dag om værktøjskassen med sanktioner over for Rusland. Den er så igen i brug, og det har den nærmest været uafbrudt, nu hvor vi er i krigens fjerde år. René Nielsen fortæller om det forløb.
Allerede inden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar 2022, var EU klar med sanktioner. Daværende udenrigschef Josep Borrell sagde 3 dage tidligere i Bruxelles, at sanktioner var midlet, der skulle hellige målet, nemlig at undgå krig.
The work is done. We are ready.
Arbejdet er færdigt. Vi er klar. Jeg vil indkalde til et ekstraordinært møde i Udenrigsrådet, og jeg vil fremlægge sanktionerne på det rette tidspunkt. Og det gjorde EU så. Dagen før invasionen trådte den første pakke i kraft, og den ramte flere end 350 politikere i statsdumaen og en række forretningsfolk og virksomheder. Samtidig fik Rusland begrænset adgang til EU's kapitalmarkeder og tjenesteydelser. Moving further into Ukraine, moving. Men det stoppede tydeligvis ikke et par hundredtusind russiske soldater fra at gå ind i Ukraine. Og siden er det gået slag i slag, både militært og politisk.
EU-kommissionen arbejder på at have sin 17. sanktionspakke klar mod Rusland.
EU-landene er i dag blevet enige om at fortsætte deres sanktioner mod Rusland.
Dagen efter invasionen landede pakke 2, hvor Putin personligt blev ramt sammen med sin udenrigsminister Lavrov. Så blev medierne, Sputnik og Russia Today suspenderet fra deres udlandsaktiviteter, og samtidig blev 7 russiske banker udelukket fra betalingssystemet SWIFT. Det gjorde det nærmest umuligt for dem at operere globalt. $500 million superyacht sitting in the San Diego Bay after it was seized from a Russian oligarch. Senere blev russiske oligarkers enorme værdier i form af jagter og boliger beslaglagt rundt om i verden. Sanktionerne kom som perler på en snor og omfattede som oftest enkeltpersoners eller virksomheders muligheder for at eksportere deres varer. Men stort set hver gang lykkedes det for Rusland at finde en vej udenom. Enten ved at eksportere olie og gas til store lande som Indien og Kina, eller ved at benytte tredje lande som Kirgisistan og Kazakhstan som gateway. På den måde har Rusland gennem hele krigen importeret vigtige teknologiske komponenter til deres industri- og våbensystemer. Det har gjort, at Putin har kunnet opbevare en dyr krigsøkonomi og styre sig udenom de europæiske sanktioner. Derfor ynder han også at latterliggøre netop sanktionerne, som for nylig, da en russisk journalist bad ham om at kommentere den seneste 19. sanktionspakke fra EU. Det faktum, at de annullerede køb af vores toiletter, vil koste dem dyrt. Generelt tror jeg, at de vil få brug for dem, hvis de fortsætter med at føre den samme politik over for Rusland. Knap så morsomt var det dog for Putin, da USA i sidste uge, og for første gang i Trumps anden embedsperiode, lagde sanktioner på de to olieselskaber, Lukoil og Rosneft. Dette er en uvenlig handling over for Rusland. Det er indlysende, at det ikke styrker de russisk-amerikanske relationer, som lige er begyndt at komme sig.
Mathilde Kimmer, hvis vi bare lige hurtigt skulle samle den der med toiletterne op. Mm. Altså, hvad for en slags Putin-bemærkning er det?
Det er jo sådan en klassisk, sarkastisk lussing mod vest. Altså, og dem har der jo været tusinder af, vil jeg tro, hvis vi talte dem sammen. Ikke? Og det der forsøg på at fremstå som et overskudsagtigt og lidt humoristisk type. Det er jo også en mand, der aldrig nogensinde har indrømmet en fejl. Så det er jo hans stil. Det, at sige til russerne, prøv at høre, det her, det rager os ikke. Mm-hmm.
Men det jo egentlig handler om, den seneste pakke, det er det med de russiske olieselskaber. Rasmus Brun Petersen, det er så blandt andre Lukoil. Og de har nu her kort efter meddelt, at de er i gang med at sælge de internationale aktiviteter. Det er meget hurtigt og man kan sige, tidligt inde i processen, men har du et bud på, hvad er det, der sker for det selskab?
Jamen, jeg tror, at et af de to firmaer, der bliver ramt, der går det rigtig hårdt ud over det her Lukoil, fordi de har rigtig mange aktiviteter. Det er ikke bare kun produktion, men altså, det er også benzintanker, det er raffinaderier og så videre i udlandet. Og de her sanktionspakker, altså den her sanktion, der kommer fra USA, er altså designet til netop at ramme det her firma og den aktivitet, der ligger i de her oversøiske, så at sige, eller uden for Ruslands steder. Så altså, det er noget, der kommer til at gøre ondt, og nu har vi også hørt her til morgen, ikke, at netop at de begynder at sælge nogle af de her raffinaderier fra, og meget gerne nå det inden den 21. november. Det gør formentlig også, at de ikke får en særlig god pris for det. Så det er noget, der kommer til at gøre ondt på det her firma på relativt kort sigt.
Ja. Vi kommer til her at tale om, hvordan sanktionerne pressede krigsøkonomien også, som Rusland jo selv har sat i gear, påvirker den enkelte russer, så vidt vi kan bedømme det, påvirker virksomheder, påvirker den russiske økonomi samlet set. Andrei Kasankov, Putin siger jo også, selvom han siger det med toiletterne, at det vil få konsekvenser, det der sker her. Hvilke tegn er der på, at de økonomiske forhold presser russerne?
Jamen, der har været masservis af tegn på, at det ikke går så godt med den russiske økonomi. Inflationen har været meget høj hele vejen gennem krigen. Renten har været enormt høj. Deres vækst er aftaget, og Rusland måske på vej ud i recession for tiden. Så der er også bare den generelle usikkerhed i forhold til, hvad der kommer til at ske. Og reelle lønningerne er jo faldet for rigtig mange russere. Så der er ikke nogen tvivl om, at som sådan, der har den russiske økonomi det ikke så godt. Og der er et underskud for de offentlige finanser også, og det er ikke noget, man er glad for i Rusland, for det har man jo haft lige siden krigens begyndelse. Men når alt det er sagt, så er det stadigvæk ikke noget, der umiddelbart sådan er ved at knække Rusland fuldstændig i forhold til at få stoppet Ukraine-krigen. Og det er jo det allervigtigste set med vores briller i Vesten, og selvfølgelig også med ukrainske briller.
Lad os lige høre et par stemmer fra gaden i Moskva. Vi har ikke selv mulighed for at komme forbi med mikrofonen, som forholdene er nu, men den europæiske public service organisation EBU har hentet nogle kommentarer hjem, blandt andet fra Olga.
У простого человека даже тот запас прочности, который был, он уже иссякает. И наше общество, к сожалению, придет к тому, что будут только богатые или только бедные. Средний класс просто исчезнет.
Ja, altså den økonomiske polstring, som almindelige mennesker havde, den er ved at være væk. Vores samfund vil desværre nå et punkt, hvor der kun er enten rige eller fattige. Middelklassen forsvinder, og det er trist, siger Olga. Mathilde Kimmer, hvis man nu havde taget mikrofonen med til en landsby ude i provinsen, så kan det godt være, at der ikke har været så meget bekymring om, hvordan det går middelklassen. Men det er jo en indbygger i en storby, der svarer her, ikke? Så hvis man nu forestiller sig, hvad det er, der er sket inde i hendes verdensbillede, hvis vi går måske nogle år tilbage før krigen, 7 år tilbage for eksempel. Mm. Hvad var så forventningen hos en middelklasse russer til ens eget liv, ens fremtid?
Ja, altså især hvis man boede i en af de større byer, så var det jo, at man ville få en levestandard, der var sammenlignelig med europæisk. Det var et liv, hvor man kunne tro på, at ens børn havde bedre muligheder, end man selv havde haft, men at man også selv havde mulighed for at rejse, at spare op til ting, at man kunne få en bil, man kunne få en lejlighed. Og man kan sige, at den slags bliver jo eroderet af den økonomi, der er nu, hvor man er nødt til at bruge det meste af budgettet på krig. Det betyder jo også, at du har et helt andet sundhedssystem, og for den sags skyld også undervisningssystem. Så alt det, man har arbejdet frem imod i 0'erne og 10'erne, det er sat i bakgear.
Mm. Og nu kan man jo ikke rigtig på den måde sammenligne Rusland med alle mulige andre lande, men alligevel i et hvert andet land, så var det her jo opskriften på et kolossalt valgnederlag og en enorm utilfredshed. Vi kan komme ind på detaljerne om, hvorfor det ikke er sådan, men det korte svar, André, hvad er det?
Nej, det korte svar er, at det vil det jo ikke være i ikke-demokratier. I demokratiske lande, så vil det være meget problematisk, men i diktaturstater, der er simpelthen nogle andre muligheder.
Vi tager lige en russer mere. Hun hedder Natalia, og hun er sådan set noget mere fortrøstningsfuld end Olga, vi hørte før.
Россия великая страна, и у нас всегда все есть в закромах.
Ja, Rusland er et stort, et prægtigt land. Vi har alt til overflod, siger Natalia, også fra gaden i Moskva. Andrei Kasankov, jeg bliver lige hos dig. Altså, du har boet i Danmark i 26 år. Du er født i Rusland, du har stadig kontakt med venner, familie, gamle klassekammerater. Den her Rusland er så stærk, vi har det hele, vi kan ikke rammes. Hører du det fra nogle af dem, du kender også, den sådan grundopfattelse af, hvad er det for et land, vi bor i?
Nej, der er nogen, der siger noget i den retning, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at mange har mærket, at man er ramt af den her krig. Og så er spørgsmålet om, hvor man har den russiske befolkning i det her. Og min fornemmelse også i forhold til de mange meningsmålinger, som bliver lavet trods alt af Levada Center for eksempel, som laver ganske gode meningsmålinger, det er, at der er sådan en hård kerne af måske 25%, som er tilhængere af krigen, og som vil have den uanset. Altså selv hvis Putin siger stop, så vil det hellere fortsætte. Så er der nogen, lad os sige, måske op til 15%, der er meget imod krigen. Mm. Og så er der flertallet på omkring måske 60% som er ret træt af krigen, og måske vil være tilfreds, hvis Putin stopper den, men som ikke har tænkt sig at gøre noget som helst ved det. Og hvis han stopper den i morgen, så siger de, hvor er det godt. Hvis han så i overmorgen starter den forfra, så siger det fint nok, så tager vi den igen.
Mm. Men jeg er lidt nysgerrig på nogle af de indtryk, du har derfra. Nogle af dem, du kender, som går ind for krigen, bliver de ved med at støtte den lige så helhjertet? Synes de, det går godt, om jeg så må sige?
Nej, altså det er ikke gået så godt, som de har forventet det til at starte med, det er der ikke nogen tvivl om. Men altså, man har ligesom vendet sig til, at det går, som det går, og dem, der er for krigen, det insisterer på, at man bare skal fortsætte. Og så er der mange, som er træt af den, men er forkerte årsager, man så må sige. Og ikke fordi, at man er, altså, at Rusland er med til at dræbe tusindvis af ukrainere hele tiden. Det er mere sådan, at jamen, det er bare usikkert, og Det var også så fint med, altså dengang russiske klubber var med i Champions League, fordi at vores børn...
fra forskellige sports,
og vores børn kunne godt lide at se de her kampe, nu kan de ikke rigtig få lov til det, og det kan godt være, at vi ikke har ret i den her krig, men altså amerikanerne, de havde også invaderet Irak, og der var ikke nogen, der smed den ud af sådan nogle idrætsorganisationer rundt omkring i verden, så hvorfor skulle de også gå ud over Rusland?
Ja. Rasmus Bruun Petersen med os fra studiet i Aarhus. Altså, nu hører vi en karakteristik af her, at man kan uden videre tælle, måle, mærke, også høre, at det gør ondt på Rusland. Hvis du skulle give en karakteristik af det her sådan samlede sanktionstryk, der bliver lagt på det land, hvor ligger vi så henne på skalaen?
Jamen altså, man kan sige, at amerikanerne har jo i hvert fald med den her administration jo ligesom gået væk fra det her med, at man laver sanktioner, og man presser russerne ved at give de her direkte militære donationer, og det man jo så har nu begyndt at slå over på mere, det er det her økonomiske spor, ligesom vi også har set hos europæerne. Og det er jo altså en langsom nedslidning, kan man sige, af Rusland, man arbejder på den måde ved at hæve omkostningerne. Men det er jo også, som de andre peger på her også, det er jo ikke noget, der har den her direkte effekt. Og en af grundene til, at det ikke har den her direkte effekt, det er, at der er alternativer til Vesten, og det vil sige, at der er andre lande, der er med til at holde hånden under den russiske økonomi. Og det er jo også det, man skal tænke på i forbindelse med den her pakke, det er, hvad er reaktionen fra Indien, hvad er reaktionen for særligt Kina? Vil de overtage en del af den her eksport, der kommer, eller vil, den ikke, eller vil de ikke gøre det? Bliver omkostningerne også for dyre for dem? Mm. Altså, så det er spændende, hvad der sker lige nu, men igen, de her sanktioner, det er ikke noget, der har den her umiddelbare effekt i forhold til at få lukket krigen, men det er noget, der kan fremme en forhandlingsproces fremadrettet, måske, som kan gøre, at man kan snakke sammen om en eller anden form for deling, fordi det er nok det, der bliver resultatet.
Vi tager lige et kig mere ind i russisk økonomi, og det gør vi med Åge V. Nielsen, som er dansk forretningsmand. Han har boet og arbejdet 30 år i Rusland. Han har haft et rådgivningsfirma, som har rådgivet russiske, danske, internationale firmaer. Og han flyttede til Danmark kort efter, at Rusland invaderede Ukraine. Han følger stadigvæk tæt med i, hvordan russisk erhvervsliv har det. Han fortæller om det pres, som nogle virksomheder er udsat for i den russiske krigsøkonomi.
Det, som de mindre og de mellemstore virksomheder, især dem, der er underleverandører ind til rustningsindustrien og til vitale industrier, og har oplevet, det har været et pres. Og det kan være et pres fra sikkerhedstjenester, og det kan være et pres i relation til, at man skal levere til under kostpriser. Og det kan være et pres om, at man ofte bliver tvunget til at skulle måske ting, der tager 2 eller 3 år at producere, ja, det skal man finansiere, og det er jo til meget høje renter i Rusland. Altså, som du formentlig ved, så er renteniveauet i Rusland, det har været ekstremt højt de sidste par år.
Og er der nogen mulighed for at sige, det kan vi ikke rigtig få til at løbe rundt?
Det kan man godt, men så kommer man under pres, og det pres, det kan variere alt fra venlige telefonopkald til, at man bliver udsat for trusler om enten retssager eller politianmeldelser, eller man sågar kan blive sat i fængsel til, men ligesom marker ret, om jeg så må sige.
Ja, en lille deling af erfaringer her fra O.V. Nielsen. Mathilde Kimmer, jeg ved, du også har et andet eksempel på, hvad krigen kan betyde for en russisk virksomhed.
Ja, jeg talte med en virksomhedsejer, som har en, jeg vil tro, en 30-40 fuldtidsansatte, og som fortalte, at han ikke så lang tid efter invasionens start fik besøg af nogle lokale politikere, der fortalte ham, hvor dejligt det ville være, hvis han finansierede et felthospital. Og det ville koste omkring $50,000. Og hvis ikke han selv havde mulighed for at køre det derhen, hvor det skulle bruges, så ville de godt hjælpe ham med det. Men det var ikke... det blev jo ikke italesat som en trussel, men det var det. Og det vidste han, og det vidste de. Lidt ligesom, som vi hører Ove Nielsen tale om, at den slags spilleregler, ved man godt, er der. Ja. Så hvis han vil beholde sin virksomhed, så hjalp han den russiske herre med det her.
Mm. Og hvad skal man egentlig kalde altså russisk økonomi? Er det en markedsøkonomi, eller er det vi har de her forskellige henvendelser fra staten, som styrer, hvordan det skal foregå?
Det er vel en mafia-markedsøkonomi. Mm.
Og er der, det jeg vil frem til, er der noget i den måde, som vi får beskrevet her, og som I selv var inde på tidligere, som gør, at den her økonomi, den er virkelig godt gearet til at føre en krig?
Det kommer an på, hvordan man ser på det, for man kan i hvert fald konstatere, at de har været i stand til at fortsætte med den her krig, og det er jo mod de forventninger, som rigtig mange økonomer i Vesten har haft i begyndelsen af krigen. Altså for hvor mange af den slags programmer, som vi har lige nu, har man ikke haft i starten af krigen, hvor der var mange, der havde fortsat, altså et års tid, så knækker russerne, så kan de ikke mere. Så i hvert fald i forhold til den forventning, som mange havde i Vesten til at starte med, så må man sige, at russerne har været i stand til at fortsætte den her krig i sådan over forventningerne.
Mm. Jamen, til.
Jamen, jeg tror også, at der har været nogen af dem, der har formuleret sanktionerne, som bliver ved med at betragte Rusland som et land, der ligner os. Og med beslutningsprocesser, som ligner vores, og det er det ikke. Og så tror jeg også, man har været i den... man har undervurderet. Man har undervurderet både russisk økonomi, russiske politikere, russisk kreativitet. Og det virker på mig i hvert fald nogle gange, som om man har været sådan lidt overrasket over, at de har kunne finde måder at omgå sanktionerne på. Altså, det vil alle jo forsøge at gøre. Og det har de gjort hver eneste gang, om det har været enkelte personer eller sektorsanktioner, så har russerne været i stand til at finde måder at gøre det mindre, at det ramt mindre hårdt.
Altså både med at finde nye partnere, at...
Men det var også noget med, at man har annonceret, hvad man ville... Altså jeg kan huske, at man begyndte at tale om SWIFT-systemet, ikke? At man ville
lukke for betalingssystem, ja.
Og det ville være en atombombe i russisk økonomi. Og man startede med, altså det kan være, André, du kan huske, det var det i 14 allerede, man begyndte at tale om det. Og så indførte man det i, 22? Der havde russerne jo for længst indført deres eget betalingssystem. Ja. Altså, så man
vi er
har
meget
ligesom...
transparente, når
ja,
vi diskuterer
noget. Ja, det må man sige. Men derfor kan det bare heller ikke være nogen vildt stor overraskelse, at de har været i stand til at lave et beskyttende lag.
Mm. Rasmus Bruun Petersen, har du måske en kort kommentar til det her? Altså, når man udtænker de sanktioner, glemmer man så at tænke, at Rusland, som Mathilde Kimmer siger, er ikke bare Frankrig?
Ja, altså man kan sige, man har nok haft en tendens til at tænke, at Rusland er opbygget ligesom alle mulige andre her i Vesten. Og det er jo rigtig nok, altså der er jo, den russiske økonomi er jo skruet helt anderledes sammen, altså der er meget, fordi de officielle tal, altså det officielle BNP, når vi kigger på Rusland, så altså, snakker man så meget om, når de har en større økonomi på størrelse med Spanien eller Italien eller noget af den stil. Men det man jo mange gange skal tænke på, altså de her officielle tal jo måske i høj grad også dækker altså de store byer, men der er også et land udenfor, hvor der er en helt anden økonomi, som ikke nødvendigvis er indregnet de her tal, så derfor er det, og man har måske også en højere grad af tendens til at være mere selvforsynende, så derfor er der, altså det er et andet samfund, og derfor rammer de her sanktioner altså også meget skævt i forhold til måske i hvert fald de tidligere af dem, i forhold til det, man havde regnet med, de skulle gøre.
I den her omgang i Verden ifølge Gram, der lader vi krigens gang på slagmarken i Ukraine ligge, og vi koncentrerer os om presset på Rusland hjemme i Rusland på økonomien. Men der er jo også en front i Rusland, nemlig droneangreb. Og de seneste nyheder her fra i dag fortæller om nye ukrainske droneangreb mod olieraffinader i Rusland, blandt andet mod et i Ulyanovsk, som ligger et godt stykke øst for Moskva, mod et olieraffinaderi der, og en kemisk fabrik i Stavropol i det sydlige Rusland. Andrei Kasankov, hvor generende er de angreb for Rusland?
Jamen, det er jo generende. Det kan vi jo konstatere, når vi kan se, at der er rigtig mange russiske regioner, som simpelthen har haft benzinmangel, hvor der har været begrænsninger i forhold til, hvor meget benzin, der blev solgt, og nogle gange så måtte folk stå i kø til en tankstation, og der var ikke benzin til den, for eksempel. Ikke? Så det er noget, der i den grad irriterer russerne i hvert fald.
Men det er irriterer, sådan, det er sådan ret mildt udtryk.
Men det er ikke sådan, at de mangler diesel til deres kampvogne, for eksempel, men der har været mange regioner, som har manglet benzin, og så på den måde er krigen jo kommet tættere på Ruslands hverdag, kan man sige. Og det er noget, ukrainerne er sådan, altså objektivt set, det er noget, ukrainerne skal blive ved med at klø på, sådan at det kan skabe et endnu større problem for russerne på længere sigt, måske.
Det er jo i hvert fald det, der er deres strategi, tydeligvis. Ikke? Men Mathilde Kimmer, hvad med, hvordan man oplever det i Rusland? Det er et kæmpe land. Vi kan godt sidde og se, nu er der blevet ramt oliepoler der og der og der, og de samme bliver ramt igen og igen, og der er små film på Telegram, hvor man kan se eksplosionerne og branden og sådan noget. Altså, kan vi sige noget om, hvor meget det fylder hos folk? Skræmmer det russerne?
Der er nogle byer tæt på, på Ukraine, som Belgorod og Kursk, hvor man jo er vant til droneangreb hver eneste dag. Og de folk er jo, de er jo tilvænnet, og der hører man tit folk derfra sige, at resten af Rusland fatter simpelthen ikke, hvad det er, vi er udsat for her. En af de ting, som jeg bider mærke i, når der er altså når almindelige russere optager et droneangreb i deres område, om de så har et raffinaderi
eller depot. Altså på mobiltelefoner, ja, lige præcis. Lad det gå videre til sådan en kanal der.
Ja, det er, at der meget tit er sådan nogle forbløffede, lidt overraskede udtryk. Gud, nej, nu kommer de her. Hvor man kan sige, det kan du ikke finde en ukrainer, der vil give udtryk for, hvis de filmer et angreb. Fordi det er bare hver eneste dag eller hver eneste nat. Så jeg tror også, at jeg tror ikke, at russere overordnet, med undtagelse af de der meget frontnære byer, at de har et indtryk af, at de er under angreb. Altså sådan, at deres boligblokke kan blive ramt af en drone. Altså fordi det er meget specifikt på infrastruktur.
Ja, og det er også min oplevelse i forhold til, hvad skal man sige, det pres, der er på det russiske samfund, i forhold til det pres, der er på det ukrainske samfund. I Ukraine, der fylder krigen jo simpelthen det hele nærmest, ikke? Mm. Hvor i Rusland, der er der rigtig mange mennesker, der er fortsat med at leve, som om krigen ikke er der rigtig. Og jeg kan også fornemme det på selv de folk, som er imod krigen, at mange af dem simpelthen bliver trætte af at tale om den her krig, og
de
fortsætter bare.
Er det det, de siger til dig?
Jamen altså, jeg så for eksempel, der var nogle gamle venner, der mødtes. Nogle af dem er udrejst i forbindelse med krigen. Andre har været i Rusland hele tiden, så er det sådan et møde. Og så hørte jeg bare, og mange af dem er imod krigen, ved jeg. Og så spurgte jeg bagefter, hvad var det, de snakkede om og sådan noget, ikke? Og det kom slet ikke ind på det med krigen. Mm. Der var alle mulige andre ting i forhold til deres børn og skoler, arbejde, og det er som om, at det er sådan old news, det med krigen, det har man accepteret, det er bare et grundvilkår, og så fortsætter livet bare. Og det er ikke en mulighed, man har i Ukraine, hvor krigen er tæt på en helt anden måde.
Mine gæster her i Verden ifølge Gram er André Kasankov, russisk født, dansk journalist og Ruslands- og Ukraine-korrespondent på Weekendavisen siden 2014. Du har et indgående kendskab selvfølgelig til Rusland, til Ukraine, til det tidligere Sovjet i det hele taget, og så dækker du Ukraine tæt, også med jævnlige reportager derfra, som man kan læse i avisen. Rasmus Bruun Petersen, Ph.D. lektor i international politik på Aarhus Universitet, og du arbejder med europæiske og transatlantiske sikkerhedsspørgsmål, og du har blandt andet beskæftiget dig med amerikansk diplomati under Trump-administrationen. Og også her i studiet Mathilde Kimmer, DR's mangeårige korrespondent i Rusland og Ukraine, og hvad en del sikkert har bemærket, senest vært på programmet Krigens Døgn. Endnu en måde at straffe Rusland på, for det er jo det, vi taler om, forskellige former for pres på Rusland, og som har været diskuteret i flere år, ligesom det med SWIFT-systemet, Mathilde, det er de indefrosne russiske penge. Altså dem, som den russiske centralbank har investeret i værdipapirer i vestlige banker. Der var sådan set ikke nogen tøven, når det handlede om at indefryse dem. Det gjorde man 4 dage efter invasionen. Men så kom diskussionen om, kan vi gøre noget med dem? Og efter en vis tøven, så blev man enige om i EU-krisen, vi kan godt bruge renterne til fordel for Ukraine. Og siden da, så har diskussionen så vokset om, hvad med resten, hvad med hovedstolen. Og nu er der så optræk til at gå skridtet videre, og modellen går ud på at låne Ukraine over 1000 milliarder kroner i nogle rater derudaf, med sikkerhed i de russiske indefrosne penge. Rusland skal så betale krigsskadeerstatning, og når det er sket, så skal Ukraine i princippet betale pengene tilbage. Så når jeg siger bruger pengene, så er det altså i den forstand. Jeg har talt med EU-korrespondent Ole Ryberg om, hvor diskussionen om de russiske frosne værdier står lige nu.
Når du kigger på Ruslands angreb i Ukraine i dag, så er 90% af alle mål er civile mål. Og det har jo flyttet holdningen blandt EU-landene hen i retning af det, hvor man kan sige, jeg vil næsten sige med 99% sikkerhed, Rusland får aldrig de her penge tilbage. Og det affører så næste spørgsmål. Hvad kan man så gøre for at bruge de her penge for at hjælpe Ukraine? Og det er jo den diskussion, som nu er ved at få for alvor ved at få fart i EU.
Først så hører man Ukraine og andre argumentere for, at pengene skulle bruges til at genopbygge Ukraine netop efter alle de her ødelæggelser, du beskriver, altså som en slags erstatning for en krigsskadeerstatning, der så kunne komme. Nu siger flere, blandt andet den tyske kansler Friedrich Merz, at Ukraine skal have lov at bruge pengene på at styrke det ukrainske militær.
Disse zusätzlichen Mittel sollen ausschließlich zur militärischen Ausrüstung beitragen.
Og det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky også selv.
Not only on humanitarian things. Yes, because they attack us. We need to defend.
Så Ole Rybøj, de her penge, skal de bruges til det ukrainske militær, eller til at genopbygge huse, skoler og kraftværker og alt det, russerne har smadret?
De kommer til at frem for alt blive brugt til militær, og jeg tror også, vi kommer til at se nogle krav om, at det i høj grad bliver altså det militære udstyr, som er produceret i Europa. Det umiddelbare behov er jo at få styrket Ukraines militær så meget, så de kan tvinge Rusland til en fred. Og derfor er der nu fokus på, at de her penge skal bruges til at styrke Ukraines militær mere, end at man har fokus på en genopbygning, som jo ikke ligger lige foran, da russerne fortsætter med at smadre Ukraines civile infrastruktur.
Og det kunne man jo også se med angreb på Odessa igen i nat. Og det er ikke vedtaget nu, skal vi sige, men man må nok sige, at der er en vis pres på den diskussion, at der vil fortsætte igen i EU-kredsen i slutningen af året. Andrej Kasankov, der er også, altså tallet, det lyder jo 1000 milliarder kroner, men det omvendt så er militært udstyr jo altså ret dyrt. Altså, har du nogen bud på, hvilken forskel det vil gøre for Ukraine?
Jamen, det vil gøre den forskel, at der så er finansieringen sikret, i hvert fald for en vis periode, hvis det er det, man gør. Men altså, set med ukrainske briller, så tænker man, altså, hvordan kan det være, at det tager så lang tid, ikke? Mm. Altså, der er gået næsten 4 år. De svarer nogenlunde til den tid, de tog at få afsluttet første verdenskrig, for eksempel, ikke?
Ja, der er mange ting, der var 4 år, kan man sige.
Yeah.
Men igen, fra russisk synspunkt, som jo er den vinkel, jeg bliver ved med at holde fast i, yeah, her, kan man sige, der kunne man jo i begyndelsen tænke, det gør de måske nok ikke, men nu ser det faktisk ud til, at de nok gør det. 1000 milliarder kroner, er det et greb i lommen for Rusland? Er det principielt irriterende, eller er det virkelig generende, Mathilde Kimmer, i forhold til, at det netop, som du siger, jo vil styrke Ukraines militær?
Altså, man kan sige, det er jo et forskud på en krigsskadeerstatning, som man ikke føler, at man skal betale. Og som i øvrigt, bare lige apropos det, André talte om før, altså, jeg ser også debatter blandt russerne, at man er nødt til at vinde den her krig, fordi ellers så kommer det til at blive for dyrt.
Altså, så hvordan for dyrt?
Ja, så vil der være et krav om, at man, altså hvis man taber, ja, så vil der være krav om, at man skal betale for at genopbygge alt det her, og det vil jo gå ud over både mig og mine børn og børnebørn, ja, måske, og hele landets økonomi. Så man kan sige, russerne bliver jo ved med at italesætte hele retsstatsprincippet. I kan ikke bare tage vores penge, og så er I jo ikke til at stole på, og nu har I gået rundt der med demokratifaner og hele det regelbaserede samfund osv., og så stjæler I bare vores penge.
Ja, og det må man ikke.
Og det må man ikke.
Og det er derfor, man nu, kan man sige, har lavet den her model, hvor man siger, at vi tager dem ikke, ja, vi laver et lån med sikkerhed i dem, og så får I dem sådan set i princippet tilbage, når I har betalt krigsskadeerstatning. Men der er jo ikke mindst bekymring hos Belgien. Hør lige en gang her den belgiske premierminister Bart De Wever, hvad han siger om, at hvad der kunne ske, hvis man udfordrer Rusland på den her måde.
Moscow has told us that if we touch the money, we would feel the consequences until eternity, which seems to be a long time, eternity.
Ja, vi hører fra Moskva, at hvis vi rører ved de her penge, så vil vi mærke konsekvenserne i al evighed. Og det virker som lang tid, al evighed, siger altså den belgiske premierminister. Jeg ved ikke, om det er sådan særlig tør belgisk humor. Rasmus Bruun Petersen, hvad kunne du forestille sig, at Rusland kunne gøre som gengæld?
Altså, der er forskellige muligheder for, at Rusland kan ramme den anden vej, fordi man kan sige, at hvis vi tager de her penge ud af den her clearingsbank, der ligger i Belgien, altså, så kan Rusland for det første kan de gå efter Belgien, og det har Belgien været enormt bekymret for, så derfor vil man gerne have en garanti for, at resten af EU-landene også sådan bakker op og støtter op om de krav, der kunne komme mod Belgien. Men det, man også kan frygte, altså, og det er jo det, der er i det her internationale finansielle system, at der skal være en tillid til, at de her transaktioner kan finde sted, og man ikke bare kan få taget midler. Og det vil sige, hvis vi begynder at gøre det her og rykke ved nogle af de her sådan mere fundamentale piller i internationalt system, jamen altså så kunne Rusland, det kunne måske også være Kina, andre kunne begynde at også stille spørgsmålstegn med de her ting. Og derved begynder vi altså at rykke ved noget af det her tillidsfundament, der er i det internationale system. Så det er noget af det, man er bekymret for. Men altså sådan helt på kort sigt, jamen altså Rusland kan forsøge at gå rettens vej, ikke? Men igen, det bliver nok svært for dem, og derfor kommer vi til at se en eller anden form for reaktion, som bliver kreativ. Fordi jeg tror også... Altså, der,
kreativ?
Ja, altså russerne har jo været gode til at ramme os på forskellige måder. Altså Rusland spiller jo på en eller anden måde en stormagtsrolle, men gør det lidt på anden klasse med de midler, de nogle gange har til rådighed. Og jeg ved ikke lige hvad konkret, hvad det skulle være.
Men nu taler du altså om noget andet end retsopgør, fordi det tager for lang tid, det er med ukendt udfald?
Ja, altså fordi man kan sige, hvis de her penge de bliver givet sådan, at de skal bruges til våbenkøb. Altså ideen for Europa er jo det her, hvis man giver de her penge som lån til Ukraine, så kan de så at sige, købe europæiske eller amerikanske våben, og det er jo så noget, altså det giver jo et tilskud, kan man sige, til den europæiske våbenindustri. Så det er jo noget, som altså, Rusland bliver nødt til at reagere på, og derfor vil der være en langsigtet reaktion på det, tror jeg, i forhold til måske også kunne tage nogle midler for os, men der vil også være en eller anden form for straf fra russisk side, tror jeg, som man gerne vil påføre EU relativt hurtigt.
Bliver bare lidt nysgerrig, så taler du om cyberkrig, eller hvad er det for noget?
Det kunne sagtens være, altså netop altså sådan lidt mere asymmetri, altså opgradering af den her asymmetriske krigsførsel. Mm. Der kunne være en olietanker, der støder på grund i et farvand, eller et eller andet den stil, altså sådan, så man mærker en eller anden form for relativt klar konsekvens af de her handlinger.
Ja,
Og i forhold til straf, så har russerne jo også truet med, at de vil nationalisere nogen, eller i hvert fald måske endda mange, at de vestlige virksomheder, som tror det eller ej, stadig er at finde i Rusland. Ja. Der er en del, som det i princippet godt kan nationalisere simpelthen.
Ja, og der er lige præcis altså netop, at der er stadigvæk der er også danske virksomheder, der stadigvæk opererer på et godt nok relativt lavt niveau i Rusland, men der kan man netop godt også kigge ind i en form for seizure eller sådan en, hvor man altså netop, som du siger, nationaliserer eller tager en del af de her virksomheder, den del af know-how og så videre, der ligger eksempelvis i de firmaer, der stadigvæk opererer eksempelvis inden for medicinalbranchen i Rusland for eksempel.
Der er i hvert fald, kan man sige, en ny form for eskalering, som ligger et eller andet sted forud i det her spor. Altså, vi kan konstatere, at der er en del forskellige måder, hvor det russiske samfund, den enkelte russer, godt kan mærke af omverdenens pres. Mathilde Kimmer, du nævnte lige det her med, jamen, det kan blive dyrt for os ud i fremtiden, endnu værre end det, vi kan mærke allerede nu. Vi har en økonomi, som er fuldstændig i krigsgi, og det er jo noget af det, som omverdenen prøver på hele tiden, og kan vi se, om der er noget, der er ved at gå lidt ned i produktion. Der har været sådan nogle tal på det seneste af, at der måske er en vis afmatning, men så igen kan man nu helt stole på russisk statistik osv. I hvert fald så kører man i øjeblikket et gear, hvor man bruger 40% af statsbudgettet på militær, 8% af bruttonationalproduktet. Og så kan man jo overveje, er der ikke nogen, og der er jo også et tabstal, som hvis man er allermest konservativ, så er det 140.000, så er det over 200.000, og nogen siger flere og flere og flere. Ikke? Er der ikke et indre pres i Rusland? Mathilde Kimmer, hvad er dit bud?
Jo, der er jo et pres, men det man kan sige er, at den enkelte står alene med sin bekymring eller frustration eller vrede, og om det så er 15%, der i princippet synes, at det her det er en forkert beslutning, både sådan etisk moralsk, men også for Rusland. Og de samles ikke, for det kan man ikke. Altså, der er jo ikke nogen forsamlingsfrihed tilbage i Rusland, så jeg tror egentlig, det der er den, for mig at se den mest udbredte model, det er jo, at man går i en eller anden form for åndelig eksil, hvor man fokuserer enormt meget på sit eget, sit eget liv, om det så er børn eller dachaen eller sit job, men man har en standard gennemsnitlig russer, føler ikke, at han eller hun har nogen som helst indflydelse på, hvordan landet og politikken bevæger sig hen, så man er bedre tjent med at lade være.
Og sådan kan man sige, det svar kunne du have fået på gaden mere eller mindre i mange år. Ikke? Vil du stemme til det næste valg? Nej, det vil jeg ikke, for det hjælper alligevel ikke noget. Så det er det, hvad kan man sige, det skjold eller den tænkning om ens egen indflydelse, som så endnu kraftigere sætter ind her.
Ja, jeg tror egentlig, at de hvis vi kan kalde dem sådan pseudopolitiske debatter, jeg ser der omkring veteraner og veteranvold. Altså hvis man skal pege på noget, hvor man må tillade sig at være vred, så er det, når man ser vold begået af veteraner. Der har lige været en ret forfærdelig sag i Saratov med en mand, der kommer hjem fra krigen, slår sin hustru ihjel, kommer ud af fængslet efter at have afsonet en tredjedel, tror jeg, af sin straf for at tage tilbage til krigen, kommer så tilbage fra krigen og slår en anden pige ihjel. Altså, og den der voldsomhed og vold, der jo er sævet ud i mange ender af samfundet, den må man jo godt være vred over. Man må godt være vred over, at der er en morder, men man må nok ikke offentligt lave koblingen til krigen og den altså meget, meget store byrde, der også kommer til at ligge i Rusland, når krigen er slut.
Der var jo på et tidspunkt en organisation, der hed Soldatermøderne. Ja, det er nogle år siden, man hørte især omkring det, fra dem omkring Tjetjenien-krigene. Der havde man også en kritisk og fri presse i Ukraine, eller i Rusland, så de kom også til orde. Men hvad er der af pårørende, der siger noget?
Jamen, altså, der findes jo en gruppe primært kærester og koner, som gik sammen. Det var konerne til de mobiliserede soldater. Rusland var jo nødt til at trække 300.000 mand ind der i efteråret 22, hvor ukrainerne var i gang med en meget stor modoffensiv, og man manglede simpelthen russiske soldater. Det var jo overhovedet ikke gået, som man havde planlagt, og så trak man 300.000 mænd ind, som ikke havde lyst til at være soldater, men som blev det. Mange af dem forsvandt jo, og de her konekærester, de lavede så en gruppe, og det var okay i starten, at de stod der sammen og sagde, hey, hvor er vores mænd? Vi vil gerne have dem tilbage. Altså, I må enten fortælle os, om de er blevet dræbt, eller om de er taget til fange. Men så blev de sådan lidt for højlytte. Og så næsten tvangsopløste man dem. Mm.
En anden lille stemme på gaden forleden dag, den tilhører en 18-årig sangerinde og hendes band, som optrådte på gaden i Sankt Petersborg, og det er de altså endt med, hun er endt med at komme i klemme på grund af det. Der er god stemning på gaden her i Sankt Petersborg, så længe det fik lov at vare. Men altså, lige nu sidder hun fængslet. André, kort, hvorfor faldt det myndighederne for brystet, det der foregik her?
Nej, men det er den sang, hun synger, det er jo en krigskritisk sang. Og det må man simpelthen ikke, og slet ikke, når der er så mange unge mennesker, der synger med på den. For så bliver det jo tydeligt for alle, at opbakningen til krigen især i storbyerne. Nu fik jeg jo sagt, at det kun var sådan omkring 15%, der var imod krigen, ikke? Men tager man storbyerne og tager man den unge generation, så er det måske op til 50%, vurderer jeg sådan umiddelbart, ikke? Og
men stadigvæk op til 50%, men ja. Ikke nogen, der gør noget.
Nå, men altså, så kan de synge en sang, for eksempel, og hun kan så få en længevarende fængselsstraf. Vi har også tidligere set, hvordan en anden pige, også fra Sankt Petersborg, min hjemby, jeg bliver lige pludselig stolt, bare en lille smule på hjembyens vegne, ikke? Altså, hvordan hun lavede nogle aktioner med at påklistre nogle sædler rundt omkring, hvad for eksempel et monument til Ukraines nationaldigter, Shevchenko. Og det har hun så også til sidst fået en fængselsstraf på nogle år i fængsel for. Hun var også en teenagerpige og meget modig.
Den her sag, Mathilde Kime, bare lige, hvad tegner den til at gå i retning af?
Den her 18-årige pige står og synger, og det skal jo siges, der er måske 50-70 mennesker rundt om, ikke? Altså, i princippet er det jo et regime med utroligt tynd hud, når det kan give så store rystelser, men det er jo selvfølgelig fordi, at rigtig mange af dem har deres telefon fremme og filmer det og lægger det op, og det bliver delt på Insta, på Telegram, på alle mulige steder. Hun startede med at få 13 dage på grund af den her sang, som en af sætningerne er Lad svanerne danse, altså en reference til 91, hvor staten satte Svanesøen på, da det hele bare kollapsede. I stedet for at gå ud og sige til folk, hey, vores land er ved at skvatte sammen, så går du værsgo og sidde og se på noget ballet. Så det var en opfordring til, at Putins regime skal styrte sammen, lad svanerne danse. Og det fik hun så 13 dage i fængsel. Men så benyttede regimet, eller styrede sig, af den helt almindelige manøvre, at hun lige præcis, at døren til fængslet bliver lukket op, og så bliver hun anholdt igen og kørt et andet sted hen. Og det er så en anden sang. Hun har jo sunget en helt lille koncert her på gaden med sit keyboard og sin guitarist. Og det er formentlig over i ekstremisme-genren.
Så er det slemt.
Ja, det kan hun få flere år i fængsel for, jo. Ja. Altså, hun er 18 år, ligner altså ikke sådan en kampklar politisk aktivist overhovedet.
Og jeg synes også, altså grunden til, at måske vi kunne tage det her ind ud af det seneste, og blandt meget få eksempler, der er sket, så er det jo, at det sidder jo 100.000 eller millioner af unge og ser og tænker, det kunne måske være mig eller en, jeg kendte. Det er en skræmmende sag. Vi tager lige en russer på gaden mere, eller det vil sige, det er faktisk mor og søn, Anton og hans mor, Olga, om hvad de tænker om fremtiden.
Правительство наше какие-то меры придумывает, поэтому еще пока держимся, так сказать.
Если друзья из Азии свинью не подкинут.
Ja, det er også fra gaden i Moskva. Mor er altså fra provinsen, siger hun, uden at sige, hvilken borg hun kommer fra. Men altså, Anton, han er fortrøstningsfuld. Han siger, at vores regering træffer nok nogle forholdsregler, så vi hænger stadig i. Man kan ikke høre det udtryk her, uden at komme til at tænke på den tidligere præsident Medvedev, som på et tidspunkt blev konfronteret af nogen på Krim, tror jeg det var, som spurgte, hvad skal vi gøre? Og så siger han, hæng i, og så skynder han sig væk. Men i hvert fald så indskyder Olga her, Antons mor, hvis vores venner i Asien ikke vender ryggen til os. Ja. Rasmus Bruun Petersen, jeg ved ikke, om du har et bud på, hvem vennerne i Asien kunne være?
Ja, det, jeg tror godt, jeg kan gætte i hvert fald. Altså, man kan sige, det der, altså, noget af det, der er jo interessant for Rusland i øjeblikket, det er jo, at Ruslands fremtid, i hvert fald økonomiske fremtid, ikke kun er Ruslands spørgsmål, men det er i høj grad også, hvordan det bliver opfattet i Beijing, og også hvordan det bliver opfattet i Delhi. Så man kan sige, meget af det, der er afgørende for Rusland, også i forhold til hele det her sanktionsspørgsmål, og hele den her økonomiske udvikling, er jo det her med, om der er et marked, alternativt marked for den her olie og gas. Og indtil videre, der har Kina jo aftaget rigtig, rigtig stor del af det, og i hvert fald 40%, og Indien har taget omkring 25%. Ikke? Så det er ret vigtigt for Rusland, at man har den her link til Kina, og også man er villig til at fortsætte med at have den her import af russisk gas og olie, for ellers så hænger det ikke økonomisk sammen for Rusland. Så det, der jo også kommer frem her på gaden, er jo også en klar erkendelse af for russernes side. Altså, det er jo ikke kun i vores hænder, men det er jo altså også Ruslands allierede på en eller anden måde, der skal bakke op om de her ting, for at det kan hænge sammen fremadrettet.
Og nu skal vi ikke tolke så meget på få sekunders udtalelse fra Olga, men når man siger, hvis vores venner ikke vender os ryggen, så er man jo heller ikke, så har man jo uden videre sagt, hvordan styrkeforholdet er. Altså hvis du ser sådan på den russiske statsniveau, fordi det ser jo altid meget hjerteligt, og vi er de bedste venner i verden, og Xi og Putin så mødes igen, men er der et ubehag på russisk side over den her alliance og den stigende afhængighed?
Jeg tror, man er meget klar for russisk side over, at det er det, man kan kalde en meget asymmetrisk relation, fordi hvor russerne så at sige er mere afhængige af kineserne, end kineserne er af Rusland. Men det er dog et forbehold, at Kina jo stadig har brug for en ret stor grad import af gas og olie, og Kina har en meget stærk interesse i at få det her indtag af gas og olie fra et område, som amerikanske flåde ikke kan dominere. Så selvfølgelig er der en kinesisk afhængighed af Rusland, men det man også føler fra russisk side, det er, at man er ved at udvikle sig lidt til sådan en nordlig gasstation, altså tankstation for den kinesiske økonomi, og det sætter altså Rusland i sådan et underordnet forhold. Så man er godt klar over, at det her det er vigtigt for russisk økonomi, men det er også en langsigtet usund position at være i, hvis man har en ambition og en selvforståelse om, man også gerne vil være sådan en form for stormagt.
Og bare lige også, nu siger du Indien, altså det er jo ikke ret længe siden, vi hørte Donald Trump sige, at han havde fået at vide af Modi, at de ville holde op med at købe russisk olie.
Det er præcis.
Hvad ved vi om det?
Ja, og det er en af de her rigtig, rigtig spændende ting, fordi et af de her sanktioner, vi snakker om her i dag, sådan isoleret set, men der er også en bredere udenrigspolitisk proces, hvor Trump har ret fokus både på Indien for at øge, kan man sige, de her sekundære sanktioner, altså det vil sige hæve omkostningerne for Indien og indiske firmaer ved at fortsætte med at købe gas og olie fra Rusland. Og der er også snak om, at man vil intensivere trykket på Kina i forhold til også at reducere deres lyst til at købe gas og olie. Og det vil sige, hvis Trump lykkes med det foretagende, altså simpelthen at kunne trykke Indien på maven, men altså også måske kunne påvirke i hvert fald Kina en lille smule, jamen altså så kunne der måske komme en form for diplomatisk pres også på Rusland i forhold til at øge villigheden til at snakke om, jamen det kunne måske også være, at vi snart skulle til at få lukket krigen. Så de her meget specifikke sanktioner mod de her to virksomheder skal altså ses i sammenhæng med den her bredere, kan man sige, ændring i den amerikanske strategi i forhold til det her med at prøve at hive en kile ind mellem Rusland og så særligt Kina, men også Indien.
Mathilde Kimmer, nu står du jo med en ny hat på i krigens døgn og ser på nærbilleder af fronten. Er Rusland ved at komme tæt på et sted ved at omringe ukrainske styrker osv., men hvor afgøres den her krig hen, når du ser på det? I Ukraine, på slagmarken, i Rusland, som vi har talt om i den her udsendelse, i, som det jo igen lyder her, regeringskontorerne i USA og Europa. Det er et rigtig stort spørgsmål, men nu får du det.
Ja, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at krigen kunne afgøres i Beijing, hvis de havde lyst. Altså, hvis de havde lyst til at sætte foden ned, så kan man jo kvæle russisk økonomi derfra. Vi havde nok haft mulighed for det, hvis vi var gået til stålet tidligere, i hvert fald sammen med Washington, men har ikke gjort det. Jeg tænker jo, at alle krige skal jo endes ved en eller anden form for forhandlingsbord, men jeg synes ikke, at der er noget i de ting, der kommer ud fra Kreml, der tyder på, at man føler sig så presset, at man er interesseret i de reelle forhandlinger nu. Man har mere at vinde. Og kig ned over kortet. Russiske tropper vender frem. Ja, det er enormt dyrt, men man synes stadigvæk, man har råd til det. Ja, man er nødt til at sætte lønningerne eller bonusserne til soldaterne ned, men man kan stadig rekruttere. Og hvis ikke man kan rekruttere russere, så kan man finde nogle andre steder i verden, hvor man kan rekruttere til den løn, man vil betale. Så jeg tror ikke, at incitamentet for Rusland, altså den politiske elite, er der endnu. Hmm.
Du var inde på det tidligere, André. Altså, hvis Putin ville, nu kommer Mathilde med en række argumenter for, at det vil han ikke, gå ud på tv, og det gør han jo helt uvarslet, og siger, kære medborgere, krigen er slut. Det vil han ikke kalde den. Han vil sige, at specialoperationen er slut. Kunne han så argumentere for det? Fordi Rusland har jo ikke opnået sine krigsmål, afmilitarisere Ukraine, end ikke fået alle de fire regioner.
Jamen, det kan han jo sagtens, for hans virkelighed er jo en parallel virkelighed, som ikke er den reelle virkelighed, hvor man bare selv kan formulere, hvordan det ser ud. Ikke? Så det har han faktisk at falde tilbage på. Han har jo et tilbud fra Donald Trump, og sådan set også fra Volodymyr Zelensky, om en våbenhvile, ja, som han kan tage når som helst det skal være. Og så beholder han jo de facto i hvert fald alle de territorier, han har besat allerede. Så det han har at falde tilbage på. Og det vil jo ikke være, hvad skal man sige, i hvert fald sådan et entydigt russisk nederlag. Det vil ikke være en katastrofe for ham, så han er ikke så bekymret, fordi at selv worst case scenario for ham er jo ikke så slemt i virkeligheden.
Så der er størst pres på Ukraine, der er størst pres på Ukraine.
Der er klart et større pres på Ukraine, men det er vigtigt at sige, at krigen er jo hverken vundet eller tabt for hverken Rusland eller Ukraine endnu, og det kan godt være, at den vil vare i lang tid nu. Vi ved ikke, hvordan den slutter. Og i hvert fald kan vi også konstatere, at Rusland bliver svækket internationalt sådan rundt omkring i verden i forhold til, hvor afhængige det er nu af Kina og Indien. Hvordan det står i Mellemøsten og i Kaukasus for eksempel, hvor det ikke er så stærke, som de har været tidligere. Og hvor stærkt Rusland vil stå i fremtiden, det afhænger jo lige præcis af, hvordan Ukraine-krigen slutter på et tidspunkt.
Ja, og så tror jeg altså også, der er hele bekymringen for, hvad det er for et Rusland, der står tilbage, når man på et eller andet tidspunkt er nødt til at lave en form for omstilling af krigsøkonomi til en almindelig økonomi, fordi det kan jeg da i hvert fald se. Ja, lige præcis. Falder det hele så bare sammen? Fordi nu har man brugt så mange ressourcer på at få omstillet så fabrikker, der tidligere producerede alt muligt andet, altså fra traktorer til lokomotiver til, altså de laver krigsmateriel, og selvfølgelig er der en våbenindustri, som stadigvæk vil skulle fodres. Men man står også med de her millioner af veteraner. Man har et samfund, som på mange måder er voldsomt splittet. Det kan godt være, at der ikke bliver givet så meget udtryk for det, men derfor tror jeg også, at man i Kreml er bekymret for, hvordan gør vi os klar til en fred eller en efterkrigstid, fordi det vil også være et enormt uroligt periode i Rusland.
Mm-hmm. Rasmus Bruun Petersen, nu nævnte du før det med, hvordan ville Rusland svare igen på, hvis Vesten EU går videre med at bruge de indfrosne russiske midler. Og vi har jo set en række forskellige med Rusland, som afsender droner og så videre og påvirkningskampagner. Og det siger jeg alt sammen for at spørge dig, hvad handler krigen om for Rusland? Sådan set på, med det lange lys på.
Ja, altså det er der jo meget spekulation om. Jeg tror noget af det, man... Jeg tror, det er forkert kun at se krigen lidt som et sådan isoleret spørgsmål omkring Ukraine, for jeg tror meget af det, som Rusland også godt kunne tænke sig, det er at forstyrke sin mere sådan regionale position. Og derfor kunne jeg godt forestille mig også, at det kan være svært for Rusland sådan bare at give det op. Altså igen, vi snakker om, hvad er fred? Jeg tror, det bliver en frosen fred måske i Ukraine, men jeg tror, vi kommer til at have et konfrontationsscenarie med Vesten i rigtig mange år, hvor man også, hvis man kigger på det, altså udefra set, hvis man kigger på NATO, og kigger på EU, kigger på de her politiske udviklinger, så er det et svagt Vesteuropa, man ser på nogle punkter, og det kunne jeg godt også have en forestilling om, man godt kunne være interesseret i også at prøve at undersøge lidt mere for russisk side og presse lidt mere på i forhold til at lægge pres på Vesten på en eller anden måde. Så jeg tror desværre ikke, det stopper her, hvis Ukraine-krigen stopper. Jeg tror, vi ser ind i et langt konfliktscenarie også i vores del af verden.
Og så kommer lige et par sidste muligheder for at ikke sige ødelægge vores humør, men det er jo ikke, fordi I ligefrem har opmanet en mulig udgang på det her. Men Mathilde Kim, hvis man skulle lægge yderligere pres på Rusland, har du bud på, hvad kunne det næste være, vi kunne skrue op for?
Ja, man kan implementere de sanktioner, der allerede er. Altså, midlerne, eller hvad kan man sige, opskriften er der jo, men vi er nødt til at følge den.
Og så skulle man måske sende alle de her våben til Ukraine, som man har talt om, ikke? Som Tomahawks fra USA og Taurus fra Tyskland, og hvad det alles er.
Som har været under diskussion rigtig længe. Tusind tak skal I have alle tre. Det var dagens Verden ifølge Gram. Mit navn er Britta Kvist, og gæsterne Rasmus Bruun Petersen, Mathilde Kimmer og André Kasankoff. René Nielsen og Astrid Korsholm var med i redaktionen i dagens program, og for teknikken stod Torsten Christiansen. Steffen Gram er tilbage bag mikrofonen i næste uge, og find indtil da tidligere programmer i DR's app DR Lyd. Det er aktualitet med lang holdbarhed, så der er masser at gå ombord i der på genhør.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
DR Lyd. Mere end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.